Birinci bab. Davud ölmedinin ön yanına oğlu Süleyman yanına çağırıp ona şeyli vesiyet etdi. Herkes kimin menne dünyadan ötmeli purdodum kolu geldi. Sen tutan yerli bol, mert bol. Öz hudayın Reb nämi buyurda onu yerine yetir. Rebbin yollarının yürüp, onun parlarını, tavşırıklarını, hükümlerini hemne öğüt ündevlerini Musa'nın kanununu yazılışı yali berca et. Sonra sen näme etsen de, nire gitsen de, iyisin soğunu bulur. Ondan rep, eğer senin oğulların bana kulak koyup, bütün kalpleri, can tenleri bilen bana iman edip yaşasalar, İsrail tahtından senin neslin arkası kesilmez. Deyip, bana veren vaadasını berca eder. Şeyle hem Seruya'nın oğlu Yuvab'ın bana nâmedenli hem de onun İsrail'in iki koşun başlarının Ner'in oğlu Abner'i hem de Eter'in oğlu Emasa'nı öldürüp nâmedenli ödün bileyentin. Ol uruş vatınnaki gan için asudalık vatınına ağır alıp onları öldürdü. Yuvab eşiklerini uruş dövrünnaki yali gana buludu. Sen pehim payhasına göre hareket et. Yuvab karılık çağınına öllür dünyasına atudulukta inmedin. Gilgatlı Barzillay'ın oğullarına mehirli ol. Sen onları derur dağıtlar bilen üpçün et. Çünkü men doğanın Abşalom'dan kaçanımda olur bana yaşlılık ettiler. Şeyle hem Bahurim'den bolan Binyamirli Gera'nın oğlu Şimgi bardır. Mahanayma bariyarkam ol bana ervet karış etti. Yönü ol İordan deryasının beni karşılamağa gelinle, men ona, men seni öldürmerin, deyip Reb'den andıştım. Emma sen Şimgini cezasız kaldırma, çünkü sen paykaslı adamsın ve ona neyme etmeliğini ödün bilirsin. Şimgi karılık çağınına öllür dünyasına asudulukta inmesin. Ondan Davud atı babalarına kavuştu. Onu Davud kalasına cayladılar. Davud İsrail'de 40 yılla padişahlık etti. Ol 7 yıl Hebron'na, 33 yıl hem Yerusalim'na padişahlık etti. Şey deyip Süleyman kakası Davud'un tahtına çıktı. Onun padişahlığı katı mekem oldu. Ondan Hagit'in oğlu Adoniya Süleyman'ın ecesi Batşeba'nın yanına geldi. Batşeba onun, "İyigilige mi?" deyip sordu. Adoniya hem, "Eygilge," deyip cevap verdi. Sonra Adoniya, "Senin bilen bir gurrunum var," dedi. Batşeba, "Aydı ver," dedi. Adoniya şeyle dedi, "Sen biliyorsun, men paça olmalım. Bütün İsrail halkı menin paça olmama karışardı. Ama bu başkası oldu. Menin inim paça oldu. Çünkü bu paçalık Reb'den ne? İnni menin senden bir haişim var. Onu ret etme." Batşeba hem ona, "Aydı ver," dedi. Adoniya, "Haiş ediyarın. Süleyman padişahdan Şunemli Abişağı bana ayarlığı vermem soray. Ol sana yok demez," dedi. Batşeba, "Bolyar, men senin için padişah bilen gepleşerim," dedi. Şeylelikte Batşeba Adoniya'nın adının gepleşme için Süleyman padişahının yanına gitti. Padişah onu karşılmağa yerinden kalıp tazim edip tahtına oturdu. Padişahının ecesi için hem bir taht getirip koydular. Ol padişahının sağ tarafına oturdu. Sonra Batşeba, "Menin bir küçücük haişim var, onu ret etme," dedi. Padişah hem ona, "Haişini aydı verece. Men onu ret etmen," dedi. Batşeba, "Koy Şunemli Abişağ senin doğunun Adoniya ayarlığa verildin," dedi. Süleyman padişah izetine şeyle cevap verdi. "Sen nem için Şunemli Abişağı Adoniya için sorayardın? Onun için padişahlık hem soru. Çünkü ol menin ulu doğunumdur. Padişahlığı dine onun için değerli. Eysem Abiyatar Ruhani bilin Seruya'nın oğlu Yuvab için hem soru." Ondan Süleyman padişah Reb'den ant içip şeyle dedi. "Eğer Adoniya bu sözler için өз жаны билен жооп бермеди. Худай маңа да муни ве муннан хем бетерни көрсөтсүн. Мени дикелдип какым Даудун тагтына отурдун. Вада берши алы. Маңа ве менин нетилериме патшалык берен ребден анды чыярын. Адануя худ шу күнүн өзүн өлтүрүлөр. Шейдип Сүлейман патша Йехоядан оглу Бенаяны Адонияның янына иверди. Ол хем оны өлтүрдү. Патша Абиатар рухана шейле диди. Бар, өз Анатоттагы жериңе кит. Чүнкү сен яшамагы мунатип дәлсиң. Эмма мен сени шуат өлтүрөк дәл. Чүнкү сен Какам Даудын өңүнү Өкмүраван Реббин санныгын көтөрдүң. Сен Какамын әкл мушаккаттыкларын ден чекиштиң. Сейдип Сүлейман Абиатары Ребби рухани хөкмүнү куллук этмеклик хукугунан махрум этти. Сейдип Реббин Шилодагы эли ве онун нетиллери барадак айдын сөздөрү бир жай болду. Бу хабар Йовава барып коушунна, ол Реббин чадырына качып барып, урварлык сапасынын шахларын япышты. Чүнкү Йовап Абшалома дәл Адония колдоо берипти. Сүлейман патша Йоап Реббин чадырына качып барды. Ол шол жерде курбанлык сапасынын янына деп хабар бердилер. Сүлейман: "Бар, кит де аны өлтүр" деп Йехоядан оглу Бенаяны иберди. Онтон Беная Реббин чадырына келип Йоаба: "Таңа патшанын адынан бәри чыкмаң буйруярын" деди. Йоны Йоап: "Йок, мен шу жерде өлчөк" деди. Соңро Беная яна да ийдине гидип, Йоап маңа шу жооп берди деп, онун эхли айдыларын патша хабар берди. Патша шейле жооп берди. Онун айдышы алет, ону өлүрдү жайлы. Шейдип, менден ве Какам Даудун бейлеки нетилеринин боюнунан Йоабын дөкөн нахак каанын күнөөсүн айыр. Реб онун бу дөкөн каанын өз башынан индирир. Чүнкү ол өзүнүн да догурчул хем да ову ика адамы, яғни Исраилин кошун башты, Нерин оғлы Абнер билен Яхуданын кошун башты, Етерин оғлы Эмаса билен уршуп, олар өлүрдү. Какам Даудун болсо, мунун хабары жокту. Абнерин ве Эмасанын гааны, эбеди Йовабын хем да онун нетилеринин башынан инер. Эмма Реб Дауда ве онун тахтта отурган нетилерине эбедилик асудолук берир. Онсон Йехоядан оглу Беная гидип Йовабы өлтүрдү. Ол өз чөлдөгү мүлкүнө жайланды. Патша онун жерине Йехоядан оглу Бенаяны кошун баш этип берди. Абиатарын дерегине болсо Садогы руханилыгы берди. Соңро патша адам жолап Шимгини чакырып оңо шейле диди. Иерусалимдин өзүңө бир жай салыңды. Шол жерде яша. Башка эч жерге кетме. Билип кой. Кидрон дерезинен кечип, шол жерден чыккан күнүң өкман өлөрсүң. Сен өлүмү өз башыңа сатын алардың. Шимги патша. Сенин айдан да атларың маамлыдыр жанабым. Улуңуз мен эдил айдышыңы диалык эмедер диди. Шейдип Шимги эсли ваатлап Иерусалимде яшады. 3 жылдан соң Шимгинин эки кааны кулуй, Каатын хааны Магаканын оглу Акышын янына качып бардылар. Шимги, сенин кулларың Каатты деген хабар эшитип, туруп эшегини каңгалап мүннү да кулларын көздөп Каата Акышын янына кетти. Шимги кетип кулларын Кааттан ийдине кетирди. Шимгинин Иерусалимден Каата кеткенини ве яна ийдине долонуп келенниги барада хабары Сүлеймана етрелерине патша адам иберип, Шимгини чакыртты ве оңо. Мен таңа Ребден ант ичирип, билип кой, башыңа нэме түштөдү, шол жерден башка жерге кеткен күнүңүн өзүнө, сен өкман өлөрсүң деп дуйдурманмыдым нэме? Сен хем маңа, сенин айдыяларың баар доогру, мен таңа кулак атарын дейиптиң. Онно нэме үчүн Ребби ичен антыңый? Менің саңа берін тапшырым бер жай етмәнсің. Патша сөзін дауам еттіріп, Какам Дауда еден әхлі ямалықларыңы өзің білянсың. Шол еден ямалықларыңы Реб сенің өз башыңнан индірір. Emma Süleyman paça yalqanır. Dawudun taqtı Rebbin onu baqı berkər dedi. Onsan paça Yehoyadanın oğlu Benaya buyruq verdi. Ol da gidip onu öldürdü. Şeydip Süleymanın paçalığı berkədi.